Gospod Valenčič, hvala. Sedaj ste odprli kar neke tem, na katere lahko odgovorita gotovo gospa Vilma in Dani Siter. Pa bi vas najprej vprašala, je posinodalna apostolska spodbuda po vajnem mnenju zajela vse težave, ki pestijo današnje družine?
Ja, če je zajela vse težave, jaz ne vem, veliko jih je pa zajela. Ne? Veliko teh problematičnih situacij, ki se tako javljajo v družinah, v teh, v konkretnem življenju, v stvarnosti. Veliko vidikov, recimo, je res obdelala ta apostolska spodbuda in jaz sem vesel, da se tako papež zelo tako prijazno ljubeznijo, kot večkrat tudi izrazi, nekje obrača na nas zakonce in nas družine. Bi pa mogoče v tem trenutku se vrnil na tisto, kar je gospod Valenčič prej opozoril, a ne, ko je rekel o tej zakonski duhovnosti, o duhovnih vajah za duhovnike, redovnike in podobne reči pri družini in življenju, kjer sva pač mi dva zdaj že kar 16 leto aktivna, se dogaja prav to. Po načelu zakonci zakoncem seveda poskušamo tiste, bi rekel, tiste spodbude, ki nam jih Bog daje, prenašati naprej in jih posredovati zakoncem, tako da v bistvu so duhovne vaje, kjer zakonci zakoncem poskušamo pač posredovati te duhovne vrednote. A ne? Moram pa reči tudi to, da mi je zelo všeč celoten dokument, ker je tako jasno napisan, pa tudi pohvalim prevod, čudovit prevod. Lepa hvala, res, zato zelo ste se potrudili, zelo sem pozoren na prevode in vem, da mogoče iz tega, tudi iz profesionalne deformiranosti, pa vseeno mi je zelo všeč, da ste res tako izbrane izraze uporabili in da ste tudi zadevo naredili tako razumljivo, da kdor jo vzame v roke, lahko bere. Da ni samo en dokument za strokovnjake na ne vem kakšnem visokem teološkem in ne vem kakšnem nivoju, ampak da je dokument, ki ga res lahko vsakdo razume. Mi je pa posebej všeč ta, bi rekel, ta preprostost izrazov papeža Frančiška. Kako je preprost v svojih izrazih, ko se obračajo na nas zakonci, kako veliko krat govori o naklonjenosti, kako veliko krat govori o nežnosti, kako veliko krat govori o tej pozornem poslušanju, naprimer o tem dialogu, ki je tako težak, včasih mi vemo, kaj to pomeni, pogovarjati se ali ne pogovarjati se. A ne? In papež očitno to razume globinsko, razume pač nekje po razodetju, jaz verjamem, in mi je všeč, da je tako pozoren do teh stvari, a ne, in pravi, da kako pomembno je, da res vsi, ki se ukvarjamo s pastoralno zakona in družine, vstopamo v stvarno situacijo, v stvarno življenje človeka, kako je prav, da smo mu blizu, a ne? Kako tudi Bog hoče biti nam blizu na nek način. Zato nam je dal zakrament zakona in jaz sem prvič v tej apostolski spodbudi prebral to misel, ki mi res veliko pomeni, da v bistvu zakrament ni neka moč pa neka stvar, ampak da je Jezusova živa prisotnost med nama. Ne? In v bistvu, kolikor mi dva res dovoliva Jezusovi živi prisotnosti, da je med nama dejavna, toliko se lahko govoriva o tem, da najna ljubezen raste. Da raste tudi najin odnos, da se najin odnos krepi, da se najin odnos poglablja. Pravzaprav je res odvisno od tega. Jaz stvar dovolim svojemu stvarniku, da deluje v meni, da me preobrazuje, da me spreobrača, da me dnevno, bi rekel, dnevno vabi v nek odnos pripadnosti, ki ni samo neka pripadnost na črku pa na papirju, ampak je pripadnost srca. In to papež Frančišek tako lepo pove in jaz sem mu res hvaležen za te njegove spodbudne misli. Sicer pa veliko krat govori tudi o tem, da ko vstopamo v središče drame življenja zakoncev, ki danes niti ni tako enostavna, ko pravi, a ne, zakonci smo pač pod stresom, smo sredi prezaposlenosti, sredi vseh mogočih pritiskov, ki jih na nas pravzaprav vršijo razne obveznosti, ki jih imamo, ali pa družba, ali pa kultura odpadkov, o kateri tudi veliko govori, a ne, se mi zdi, da je prav, da ko stopamo torej v to središče drame življenja, da ne zvodenimo evangelija. To je pa tudi zelo močna misel, ki me je zelo nagovorila, da ne zvodenimo moči Božje besede in Božje ljubezni, ki hoče vstopati v naš odnos. A ne? In seveda govori tudi o tej o tem posvečevanju, o tem, kako smo vsi zakonci povabljeni, da se posvečujemo v tem odnosu, da ta odnos, v katerem se posvečujemo, je tisti, ki je ustvarjalen, ki je tudi rodoviten, a ne? In ta odnos in ta rodovitnost se ne kaže samo do naših otrok, ampak se kaže do širše družbe, v katero prinašamo to družinsko kerigmo, to družinsko pričevanje o Božjem usmiljenju in Božji ljubezni. Izmi toliko.
Ja, ko sem jaz to prebirala, to spodbudo, zelo hrepenim po času, ko bom lahko počas brala. Ampak vseeno sem nekako dobila en takšen uvid v to celoto. In mi pri tem prihaja na misel, ob tem, kar je gospod Valenčič rekel, o tej mladini, ki se še vedno znova ob anketah izjavi, da jim družina največ pomeni. Obenem pa vidimo mi v svetu, da iz živet pa tega ne zmorejo in ne znajo. Se mi je zdelo, kot da je ta spodbuda prihaja v ta svet kot nekaj, kar prinaša nekako eno rešitev, da bi iz kaosa, v kateri se je znašel ta svet, da bi spreminjali vendarle v kozmos, da bi spreminjali v neko urejenost. In se mi zdi, da je ta spodbuda po eni strani res tako preprosta, kar mi je zelo, zelo všeč. Zato, ker vemo vsi, da življenje se začenja zjutraj, takrat, ko se vstanemo, pa če smo se dobro naspali in se pozna, če se nismo naspali. In se kaže skozi utrujenost, ki jo zakonci doživljamo ob vseh izzivih svojih in naj bo to otrok ali pa pri nas tudi že vnukov. In da je ta preprostost vidna iz te knjige. Se pravi, papež ne gre v nekaj ene visoko leteče misli, pa čeprav so tudi v pravo smer obrnene, ampak vendarle ostaja tukaj in zdaj. Tako, kak se to reče, prizemljen v tem smislu. In meni je to všeč, ker sem sama takšen človek, da se čutim nagovorjeno tukaj in zdaj. In ko daje take enostavne spodbude, ki izgledajo enostavne, naprimer, kako lepo je zakoncema, če začneta jutro, dan s poljubom. Mi dva same dva veva, da če se zjutri srečava v hodniku in se objameva in poljubiva, je dan drugačen, kot če tega ni. Da se lahko dan zaključi z blagoslovom, se pravi, da se pokrižava in da zmolva kaj skupaj. Ampak da to ni treba, tukaj dobijo lahko mladi ljudje ideje, da ni to potrebno, da pol, joj, kje je ta zdaj zakonska duhovnost, to je pa tako visoko, to je pa tako daleč, da mi pa tega ne zmoremo. A ne? Papež je vendarle tukaj tudi tako konkreten v teh majhnih stvareh, za katere bi marsikdo lahko rekel, brez veze, kaj pa o tem govorim. To je pa kao samo po sebi umevno, pa ni res. Prav tukaj, pri teh spodbudah, ki jih on ima, ki so vendarle temeljne, se začenja kvaliteta drugačnega življenja v zakonu. In to se mi zdi, da v vsej tej spodbudi, ko sem brala skozi, se mi zdi, hvala Bogu, da nekdo vnaša v ta svet tiste stvari, ki izgledajo preproste, pa vendarle pozabljene. Ki izgledajo samo po sebi umevne, pa se jih vendarle ne izvaja. Pa če bi se, bi bilo življenje drugačno. Ob tem, ko govori o res tako, kot je bilo rečeno, da zaideš v eno psihološko posvetovalnico, ampak dialog, mi vemo, da je težav. In da če ne bomo pomagali mladim, razvijati, pa tudi starejšim, razvijati dialoga čist v konkretnosti. Se lahko sem pogovarjamo o tem, kako je zakon lahko lep. Se lahko samo pogovarjamo o tem, kako je to ena dobrobit. Ampak če se mi dva ne naučiva pogovarjati, so to samo fraze. Ampak naučiti se pogovarjati, tako kot pravi papež Frančišek, je en dolgotrajen proces. In že samo poslušanje kot del pogovora, pravi on, da je askeza. Meni je bilo to toliko super, ko sem si mislila, lej, ko sem mislila, da jaz askeze, pa res nisem sposobna, takšne, kot so včasih imeli, ne vem, menihi in tako naprej. Ampak vidim, da mi dva morava pride do te askeze, če se poskušava razumeti en drugega. In to so tako enostavne stvari, pa vendar vidimo, da v naši družbi prav tega manjka. Pa ne bo to v cerkvi, med cerkvenimi ljudmi, ki se tudi ne znamo ali pa ne znajo pogovarjati, tako kot bi bilo prav, da bi najprej poslušali en drugega, pa potem šele povedali kaj. In tega se seveda mi v družini moramo naučiti, če hočemo, kakor toliko, koliko kvalitetno živeti skupaj.
Zakaj pa po vašem mnenju danes strah oziroma odpor pred poroko? Če zdaj govorimo o težavah družin, bomo najbolj čez nekaj let jih tudi, mislim, jih bo veliko manj. In gotovo to že zdaj pereč problem. Mladi se ne odločijo za poroko.
Je, torej, če povzamem misli papeža Frančiška, ne, on govori o tem, da je v naši družbi ena taka klima potrošništva, tudi v povezavi s poroko. Ne? Tako da ljudje mislijo, da mora biti to bombastično, nekaj strašno velikega. On pa govori, ne, zakaj ne bi v bistvu poročni obred sam ali pa ne samo poročni obred, cela poročna slovesnost bila nekaj bolj preprostega, toliko, da v bistvu nad to lahko postavimo ljubezen. Ker pravi, da v bistvu se za dan poroke pripravljamo vse detajle, recimo vemo, a ne, ampak pozabimo pa na to, da v ozadju ali pa v ospredju vsega bi morala biti najna ljubezen. Se mi zdi, da to je eno. Drugo je to, da je recimo premalo bilo govora v preteklosti o teh primerih pozitivne prakse, premalo pričevanj zakoncev, ki smo zakonski odnos živeli, pa v bistvu v njem uživali, pa se v njem, bi se reklo, napajali, da v njem iskali ene pozitivne spodbude drug v drugem in drug z drugima. Ne? Premalo. Spominjam se, da je Rick Warren, se poznate mogoče njegovo ime, ki ga je potem papež Frančišek povabil takoj po prvi sinod, leta 2014, mislim, da je bil kolokvij v Rimu, kolokvij v vlogi moža in vlogi žene in so bili povabljeni razni predstavniki in takrat je on rekel, pravi, veste kaj, dragi kolegi, a ne, duhovniki, pastori in vsi, ki ste povabljeni ali ki vodite eno čredo, a ne, spustite kdaj na prižnico tudi kakšen pričevalski par, pričevalce, zakonce, ki bodo konkretno govorili o svojem življenju, ki bodo znali svojim, bi se reklo, izkustvom povedati ljudem, da zakon in življenje v zakonu ni neka težava ali neko breme, kakršnega prikazujejo ali pa nekaj zastarelega, ampak da je lahko tudi to, bi rekel, pot ljubezni, pod srca, pod medsebojnega zaupanja, pod gradnje odnosa, ki ga seveda prenašamo naprej, ne samo na najne otroke, ampak tudi v svet, v katerem živimo. Skratka, tu jaz vidim tudi delno vzrok v tem, pa tega, da v bistvu so starši nehali govoriti o tem, kaj pravzaprav pomeni vrednota vere, vrednota medsebojnega zaupanja. A ne? To se je malo kar kot samo po sebi umevno, ni se o tem govorilo ali pa sploh, ne vem, tako da mladi niso uspeli v teh stvarih dosti vedeti. Da ne govorimo, da pa kultura, recimo, kaj sem teorija spole, kultura, recimo, bi rekel, tega odpadkov, pač govori o tem, da v bistvu odnosi niso trajni, da je odnos pač nekaj, kar se izrabi in iztroši in ga vržeš proč. Vse to se mi zdi, da vpliva na mlade, da se bojijo trajne veze, ne? Kot piše papež Frančišek. In v tem strahu pred trajno vezo a ne? In seveda o primerih, ki niso bili dobri, ki jih imajo tudi sami iz svojih družin, ali se starša skregala, ali sta se ločila, danes vemo, koliko je ločitev, danes vemo, koliko otrok je rojenih v zunaj zakonski skupnosti ali pa materam samohranilkam. Vse to se mi zdi, da so eni dejavniki, ki pač niso naklonjeni mladim, da bi se odločili za poroko. Ne?